Academica. Instruiește mintea, transmite valori, afirmă credința. Academica. O emisiune realizată de Emanuel Sălăgean, în colaborare cu Institutul Teologic Adventist din Cernica.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. La această oră sunteți la emisiunea Academica. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. În această ocazie vom vorbi despre un eveniment care se repetă cu regularitate la Universitatea Adventus, un eveniment care adună comunitatea campusului la rugăciune. Este vorba de săptămâna de rugăciune, eveniment care are loc la începutul fiecărui semestru. În această ocazie vom vorbi despre săptămâna de rugăciune care a avut loc în perioada 20-28 februarie, la începutul celui de-al doilea semestru. Discutăm despre tematică, despre ce s-a întâmplat, atmosfera din campus și alte lucruri foarte importante și frumoase împreună cu invitații mei din această ocazie. Vi-l prezint pe început pe pastorul capelan Daniel Bursuc. Bine ați revenit la emisiunea Academica!
Bun găsit, mulțumim de invitație.
Și de asemenea îi spun bun revenit la emisiunea Academica lui Mario Rotaru, student în anul 3 la programul de studii Teologia Adventistă Pastorală. Bun revenit, Mario.
Mulțumesc și eu mult pentru invitație.
Tematica și începe chiar de aici, de la titlul săptămânii de rugăciune. Tematica a fost una foarte interesantă și foarte actuală, chiar dacă, din nefericire, cum se întâmplă, de multe ori nu prea vorbești despre ceea ce este foarte actual, abia te trezești după aceea că ar fi trebuit să vorbești. Vreau să citesc titlul, să nu greșesc cumva: Hotarul așteptat, ploaia târzie, rolul bisericii, al tinerilor și al tău. Sunt multe elemente aici și un simbolism, vorbim de ploaia timpurie, ploaia târzie, dar vorbim și de hotar, de ceva care implică o limită, un angajament, o trecere și multe alte aspecte. De unde această tematică?
Ideea temei pentru săptămâna de rugăciune rămâne aproape în totalitate capelanului sau invitatului săptămânii de rugăciune. Motivul acestei teme este, am fost mereu fascinat de universitățile care în formarea lor aveau structură creștină. În trecut, toate universitățile aveau o nuanță creștină și când citeam istoria creștinismului sau istorii recente de reformațiune sau chiar în timpul războiului au fost în unele universități studenți care au fost dispuși să se roage și asupra lor se întâmpla o redeșteptare, se întâmplau evenimente care schimbau cursul universităților și uneori chiar cursul lumii. Se spune că în al doilea război mondial, un grup de studenți a început să se roage pentru ca să se termine războiul în Marea Britanie. Și mi-am dorit foarte mult să abordăm ideea aceasta în campusul nostru, ideea de Duhul Sfânt, ideea de care e rolul lor, ce poate să facă într-o universitate la tineri care sunt la începutul vieții lor de credință și cum poate schimba parcursul lor. Asta a fost ideea unei prezențe reale a Duhului Sfânt ca o formă de reaccentuare a responsabilității spirituale ca student. Noi am gândit, adică eu am gândit lucrul acesta și apoi comitetul la propunere a fost de acord. Și în contextul în care lumea noastră trece prin imagini care nu mai țin doar de interpretare profetică și de credință a evenimentelor profetice, ci aproape toți înțeleg că lumea noastră trece prin frământări care se apropie foarte bine cu tot ce spune Biblia. Și în cronologia evenimentelor sfârșitului, pentru biserică, pentru perspectiva adventistă de gândire, principalul eveniment care este legat de biserică înaintea evenimentelor finale este revărsarea Duhului Sfânt. Și de aceea apare ideea de hotar. Adică în perspectiva evenimentelor sfârșitului, Duhul Sfânt este elementul vizibil al unei biserici dispusă să proclame Evanghelia și să își facă datoria ca Evanghelia să ajungă la orice neam, orice seminție, orice popor, până la marginile pământului. Aceasta a fost nuanța. Ideea de cronologie și de un eveniment care va însemna pentru biserică și pentru lume rolul major care îl va avea predicarea Evangheliei, dar și ca student să înțeleagă studentul că are un rol, are nevoie de o dedicare, are nevoie să împlinească ceva, are și el nevoie de un plan, de o țintă. Ce îmi doresc eu de la viața spirituală? Îmi doresc să pot să proclam Evanghelia, să fac ceva pentru Dumnezeu. Și am plecat de la încă o premisă, și anume, dacă te uiți în istoria formării Bisericii Adventiste, foarte mulți dintre pionieri erau foarte tineri, erau tineri. Adică, dintre pionieri, James White avea 20 ceva de ani. Ellen White era mai mică.
Da? Joseph Bates.
Joseph Bates era excepția. Apoi, Jean Andrews era mic. Deci, toți aveau vârste fragede. Adică, vârste de început de maturizare. Și Dumnezeu a putut să facă lucruri cu vârsta lor și cu creșterea lor. Cred că și rolul acesta trebuie să-l înțeleagă un student, că dacă ești într-o universitate creștină, ai un rol. Dumnezeu poate să facă ceva, iar Duhul Sfânt este cel mai bun
ajutor
pentru dezvoltarea ta.
Da, deci să înțeleg că a fost un fel de invitație la provocare.
Da.
Probabil că cea mai populară mișcare născută într-un cadru studențesc e mișcarea metodistă.
Da.
Și sunt și alte situații sunt și situații contemporane. Da. N-am acum exact datele, dar chiar anul trecut, acum 2 ani, dacă nu greșesc, a fost iar o mișcare în aceasta de înviorare spirituală pornită dintr-un campus unde a început o săptămână de rugăciune și nu se mai termina. De fapt, tinerii veneau și se rugau.
Lucrul acesta se urmărește și la nivel de națiune. Da. Mm-hmm. Chiar dacă e puțin de interpretat aici, totuși se dorește ca națiunile să redevină la rolul creștinismului care îl avea în viața lor și în dezvoltarea lor politică.
Da, ar fi interesant să vorbim într-o emisiune despre relația asta dintre dispoziția de a te ruga, de a sta înainte lui Dumnezeu și modul în care Dumnezeu lucrează în așa fel încât să producă o schimbare, o deșteptare. E o ilustrație clasică, o poveste, circulă multe variante, dar eu cred că a fost adevărată, cu o comunitate în Statele Unite când se formau. Atunci oamenii s-au adunat să se roage pentru ploaie, nu ploua de mult timp și toată lumea a mers la biserică într-o zi din timpul săptămânii, pentru că erau disperați, depindeau de asta. Și toată lumea a fost surprinsă să vadă că o fetiță a venit cu umbrela. Și e șocant, adică e șocant pentru noi, dar tocmai elementul ăsta cred că ne scapă, faptul că trebuie să și faci ceva, acțiunea ta să arate că discursul pe care îl ai în rugăciune, teoria, teologia, este mișcare, adică i-a devenit deja acțiune în viața ta.
În interpretarea Bisericii Adventiste despre ploaia târzie, se vorbește despre două elemente. Elementul de formare a creștinismului, în care a fost o bogăție și o expansiune a creștinismului unică, și
ploaia timpurie.
Da, ploaia timpurie și un moment de așteptare când Dumnezeu va revărsa o putere mai mare peste poporul lui, peste cei dispuși să ajute la extinderea Evangheliei. Iar elementul acesta noi am vrut să-l evocăm ca și gândire, ca și preocupare, dar și ca așteptare.
Da, pentru că e un element foarte important. Nu știm când va fi, putem să intuim așa spiritual în contextul profetic și escatologic, cum îl avem în Scriptură, dar e cert un lucru, că ploaia târzie nu vine dacă tu nu ești dispus să o primești. Asta, și atunci, practic, intri în starea asta de pregătire. Mario, cum a fost percepția din partea cealaltă a studenților? Cum au răspuns? Tu ai și prezentat în fiecare seară, ai fost foarte implicat, nu doar pentru organizarea tematică, să spunem așa, de fiecare seară, ci ai și avut contacte mereu cu ei. Am văzut că ați fost și foarte consecvenți și cu Denisa, de fapt, ați prezentat. Ați fost și consecvenți cu privire la provocările pe care le-ați adresat și pe care studenții trebuiau să le aibă în atenție. Dar hai să ne referim acum, la început, doar la aspectul tematic. Cum au răspuns studenții, cum a fost percepută ideea și propunerea aceasta?
În primul rând, cred că mă voi lega de invitații, pentru că nu doar unul dintre ei și-a manifestat următorul gând, mai mulți, că au fost surprinși inițial că studenții au fost de acord cu această temă sau că de asta e tema propusă pentru săptămâna de rugăciune. Și cât despre studenți, am observat că sunt foarte, de fapt și eu ca student, pot spune numele tuturor, ca teme de acest fel, că de exemplu auzim expresii ploaia timpurie, ploaia târzie, revărsare de har, închiderea harului și tot felul de astfel de expresii, pe care uneori le poți trata superficial tocmai pentru că nu le înțelegi. Și am observat la mulți studenți, am vorbit cu mulți dintre ei, aveau caiete și notau, spuneau că vor să fie mai consecvenți în această practică. Au fost foarte deschiși la tema asta și chiar cred că și invitații au înțeles un mod corect în care să se deschidă înaintea studenților, tinerilor, și au prezentat foarte clar acest subiect al Duhului Sfânt, care din zi în zi devine tot mai relevant.
Și așa, pentru că ne apropiem de revenirea Domnului Hristos, adică fiecare zi pe care o trăim, cu fiecare zi pe care o trăim, suntem mai aproape de acest eveniment și atunci e normal ca aceste idei, aceste adevăruri biblice să devină mai relevante și mai importante. Cum s-a regăsit tematica aceasta în provocările pe care studenții le-au avut? Spune-ne câteva cuvinte și despre cele 3 sau 4, dacă bine mă amintesc, provocări mari, bine că sunt și altele care apar.
Cred că ar fi bine să le enumăr pe toate. Cred că 5 au fost, dacă nu mă înșel. În primul rând, la intrarea în capela universității, am avut un panou cu niște foculețe decupate și pe fiecare student putea să treacă un motiv de rugăciune și să-l lipească acolo și la rândul lui să ia un motiv de rugăciune de al altui student, anonim sau nominal, și să se roage în săptămâna asta pentru acel motiv. O altă provocare, tot pe tema foculețelor, a fost să trimiți un emoticon, un foculeț, un mesaj către persoana, studentul, profesorul pentru care te-ai rugat într-un moment și vrei să-i arăți asta printr-un semn. Și foarte multe conexiuni frumoase s-au făcut săptămâna asta și în dreptul meu observ cum m-am rugat pentru anumiți studenți și am deschis conversații cu studenți cu care fie am legat doar câteva, 2-3 cuvinte, fie mai deloc nu am interacționat. Și a fost o oportunitate bună să deschizi căi către conversații noi. O altă provocare a fost, bineînțeles, sau mai multe, pe tema rugăciunii. Zi de zi, dimineață de dimineață, un student, 2 studenți, coordonau un fel de grupă de rugăciune, câteva minute de dimineață, de la ora 7, și în același loc, camera era deschisă pe tot parcursul zilei, ca un colț de rugăciune pentru aceia care, fie grupuri de studenți, fie individual, care voiau un moment de liniște, de repaus și puteau să-l petreacă acolo. Scopul acestor activități, bine, toate au avut în centru rugăciunea, bineînțeles, și am observat un lucru și foarte scurt o să-l spun. Ce ține de lucrurile în care nu ești direct implicat, de exemplu trimiterea mesajului sau panoul de rugăciune, au fost foarte frecventate. În schimb, observ tendința generală, și la mine de altfel, e mai greu atunci când tu trebuie să mergi sau să faci, să, de exemplu, adunarea de rugăciune. Nu e pentru toți neapărat ușor să te scoli de dimineață și zi de zi să mergi într-un loc și așa mai departe. Însă aceste provocări, mie cel puțin, îmi arată că este nevoie de implicare, e nevoie de consecvență, pentru că asta cred eu că înseamnă de fapt, sau în jurul acestei chestiuni s-a învârtit tema săptămânii de rugăciune, că e nevoie de seriozitate, de conștiinciozitate și de realizare a cât de importantă este această perioadă și importanța Duhului Sfânt, a lucrării sale și a rugăciunii tale personale, în primul rând.
Știu că, într-un fel, provocările astea se legau unele de altele și erau cumva acompaniate, de exemplu, ca să poți veni la mintele de rugăciune sau să ai consecvența asta de a te ruga pentru cineva, era invitat la o provocare să ai un post media, da?
Adică da,
să,
sigur.
Da, era una dintre celelalte provocări, da, care au participat, care a fost. Spune-ne cum a fost la final, că știu că ți-a avut un formular în care s-au înscris cei care au avut postul acesta, cum a fost reacțiile, cum a fost cu premiile.
Da, da. Spre finalul săptămânii de rugăciune s-a întocmit un formular, câte zile ai ținut post. Și aveai acolo opțiunile, treceai răspunsul și la final a fost o premiere. Nu că asta ar fi fost scopul final al acestui post, dar a fost frumos cum observai oameni care ziceau: măi, eu am ținut post și uite, m-am simțit mai bine, am avut mintea mai clară sau m-am putut concentra mai bine sau tot felul de beneficii. Și era frumos cum ieșeau fiecare în față, ziceau: uite, eu am reușit să țin toată săptămâna. Eu n-am reușit chiar toată săptămâna, 6 zile, 5 zile, 4 zile. Dar vedeai cum voiau să se implice din ce în ce mai mult în activitatea asta.
Da, și a fost o satisfacție că într-adevăr au reușit. E interesant, uit la Daniel, noi am fost și colegi la master, chiar dacă sunt puțini ani între absolvirile noastre, dar ne-am intersectat inclusiv în slujire, în conferința Moldova, am slujit împreună și apoi ne-am reîntâlnit la studiu, la master. Personal n-am simțit atât de puternică presiunea asta a rețelelor de socializare și a internetului, a ceea ce se întâmplă astăzi. Poți să ne spui un pic și tu din percepția pe care ai avut-o cu privire la studenții, bucuria pe care au împărtășit-o dintre ei, că într-adevăr au reușit să se detașeze și să fie mai preocupați de experiența spirituală.
Eu am vrut să fac ca Mahatma Gandhi cu zahărul. Adică am vrut înainte să pot să vorbesc despre asta, eu să fac asta și eu n-am știut că și profesorii au posibilitatea să completeze formularul. Și eu mi-am luat 7 zile în care am avut post media, mă refer la media care te distrage.
Exact, da?
Media care, într-un fel, îți răpește timp pentru anumite preocupări și am făcut lucrul acesta.
Nu media ca utilitate, în sensul acesta.
Pot să spun că am văzut o creștere și la momentul de dimineață de la camera de rugăciune, la 7. Dacă în prima zi am fost 3, pe măsură ce a trecut timpul, s-a umplut camera și a fost un moment special de creștere și de realizare a, nu doar, pentru că toți cred că ne luăm timp să ne rugăm pentru Duhul Sfânt, dar realizezi ce frumos este să ai pentru că Duhul Sfânt în manifestarea ploii timpurii a avut și ideea de comunitate, ideea de unire a lor. Ce frumos este să ai o grupă care se roagă pentru motivele tale de rugăciune. Ce frumos este că din ce în ce mai mulți tineri să se roage pentru Duhul Sfânt, pentru responsabilitățile misionare sau de influență spirituală ale unui student. Și am văzut o creștere și eu am primit zilnic
focurile.
La rândul meu dădeam focuri când mă rugam special pentru cineva sau pentru...
Da, și probabil că a fost interesant. Mai multe, primești mai multe.
Da, a fost provocator și e viața spirituală a unei persoane și a unei comunități se poate îmbunătăți și poate fi urmărită și exact ca un copil care se dezvoltă, da? Știi că un tânăr se dezvoltă de la o etapă la alta, ajunge student, se maturizează mintea lui, se maturizează gândirea critică, exact așa este și dezvoltarea spirituală, da? Deci poți să urmărești, chiar dacă pot fi elemente de început acestea când conștientizezi, dar pot să înceapă un element de maturitate și de creștere spirituală frumoasă, atât ca individ cât și ca comunitate.
Da, eu chiar aș vrea să ne referim la încă un aspect, la ideea aceasta de reversibilitate, adică în săptămâna aceasta, poate și personal, dar mai ales în relație cu studenții, ați observat reacții din acestea din partea lor că dedicându-se mai mult experiențe spirituale, având acest post, această reținere din lucruri care nu sunt rele în sine, dar pur și simplu îți ocupă timpul. Asta este ideea, că nu poți fi în două locuri deodată și, cum zicea Biblia, nu poți sluji la doi stăpâni. Da? Faptul că s-au preocupat de asta, au recâștigat anumite experiențe, anumite niveluri în acestea spirituale. Poate și la tine, Mario, că acum ai fost preocupat și ai fost implicat pentru ce responsabilități ai avut, dar sunt convins că ai fost mereu conectat ca să poți să ai și anumite lucruri concrete. Ai sesizat asta? Ai sesizat la alți colegi că, într-adevăr, au revenit la un anumit statut pe care l-aveau în relație cu Dumnezeu?
E clar că e greu de spus fiecare ce a simțit. Nu ai cum să știi. Dar cel mai bun martor, dacă a fost într-adevăr un succes sau nu săptămâna asta, e propria ta persoană. Și când mă uit la experiența mea, pot spune că din momentul în care s-a dat start la acest proiect, la săptămâna asta, parcă s-a schimbat un pic atmosfera. În interiorul meu mă refer, adică e ceva serios. Chiar ar trebui să pun subiectul ăsta pe lista mea de rugăciune, de exemplu, sau ar trebui să mă rog mai mult dacă nu am făcut-o deja. Adică în momentul în care se dă start la un asemenea eveniment, este și o realizare care vine la pachet. Că, măi, într-adevăr, poate neglijez tema asta, ar trebui. De asta cred că nu doar săptămâna de rugăciune, mai multe evenimente care au o temă în centru sunt foarte benefice, cât mai des, dacă se poate. ca să-ți tragă ca un fel de semnal de alarmă. Uite, am neglijat aria asta, ar trebui să insist mai mult. Și am observat asta la mine și în discuții cu alți studenți.
Ok. Eu pot să mai spun un element legat de studenți. Conceptul săptămânii de rugăciune la universitate este ca la fiecare început de semestru să fie un moment de rededicare, de reafirmare a valorilor noastre spirituale și a dispoziției noastre de a combina dezvoltarea noastră intelectuală cu dezvoltarea noastră spirituală. Conceptul de la săptămâna aceasta de rugăciune a fost și ca președinții de conferințe, cele 6 conferințe care alcătuiesc Uniunea Română și care înseamnă organizarea teritorială a Bisericii Adventiste din România.
Cum e la Biserica Ortodoxă, deci sunt 6 mitropolii.
Da, nu știu toate similitudinile. Dar ideea a fost ca să îi încurajez și pe ei să vină, să-și cunoască elevii, să se apropie de ei, să aibă o interacțiune și apoi să, da, având în vedere că unii sunt la terminal și vor trebui să aplice pentru angajare, conceptul a fost într-un fel să realizăm și conexiunea aceasta între universitate și biserică, studenți pe teritorii. Și mi s-a părut interesant că pentru fiecare seară, stând la ieșire cu invitatul, auzeam mereu replica aceasta: mulțumesc că ați venit, am avut nevoie de mesajul acesta. Și nu au fost aceiași oameni, să spunem, că s-au obișnuit să mulțumească, ce au fost pe rând, poate uneori chiar ai fost mai atras pentru că a fost din conferința, din teritoriul de unde vii tu. Și am observat lucrul acesta, că în fiecare seară erau oameni care spuneau: uite, a contat, am asistat 2 seri în care chiar s-au dezbătut unele idei care au fost puse, uite, așa văd și eu. Și într-un fel, stârnirea aceasta a interesului pentru un subiect care ține de experiența noastră spirituală și de creșterea noastră spirituală. Adică eu cred că o biserică este vie, un om este viu spiritual și o comunitate este vie spiritual dacă Duhul Sfânt într-un fel este viu și lucrător, activ, da? Care transformă persoana conștientă într-un demers al trăirii diferite.
Da, e ca aerul pe care îl respirăm. Doar că, din perspectivă spirituală, uneori nu percepem lucrurile așa cum de fapt sunt, că așa cum trupul trăiește, trebuie să trăiască și sufletul, iar practic sufletul trăiește prin prezența Duhului Sfânt, prin puterea pe care Duhul Sfânt o dă și pentru îndemnuri și susținerea pentru decizii și perspectiva aceasta spirituală. Aș vrea să mai clarificăm un lucru înainte ca să mai oferim câteva informații așa legate de experiența trăită de studenți și de profesori, de comunitatea campusului în săptămâna aceasta. Să explicăm un pic simbolismul acesta al ploii timpurii și ploii târzii și rolul Duhului Sfânt și cum are loc această experiență la nivel comunitar, în istoria mântuirii, să spunem, și cum are loc la nivel personal.
Conceptul de ploaie la nivel comunitar apare din Vechiul Testament, de pe timpul lui Ioel, când poporul este îndepărtat de Dumnezeu, iar Dumnezeu dă o metaforă și spune: uite, când un om se depărtează de Dumnezeu, într-un fel e ca și cum e secetă. E secetă pe plantație, pe locul unde te aștepți să fie rod. Și imaginea aceasta este prima imagine, că atunci când un om într-un fel se împietrește, atunci când un om, când păcatul acaparează viața lui, el are nevoie de o schimbare a solului, de ploaie, are nevoie ca rodul în viața lui să se dezvolte și să crească. Asta a fost spus de Ioel pe timpul când poporul decădea puțin câte puțin până ajunge să fie trimis în robie, ca un mod prin care Dumnezeu spune: uite, ați ales să vă rupeți de mine, nu pot să vă mai protejez eu. Da? La nivel personal, simbolistica este foarte interesantă, și anume Duhul Sfânt în Ioan 3 se spune că nu vezi, este asemănat cuvântul, dar nu vezi din ce parte vine, unde se duce, dar îi vezi efectele, într-un fel vezi că se întâmplă ceva. Da? Lucrul acesta este la nivel spiritual personal asemănat cu momentul când omul începe să fie sensibil față de cuvântul lui Dumnezeu, față de nevoia de pocăință, față de nevoia de a-și schimba viața la nivel spiritual. Și acest lucru este numit ploaie timpurie. Adică momentul când omul ascultă îndemnurile lui Dumnezeu, ascultă de cuvântul lui Dumnezeu, își schimbă direcția vieții lui, dacă mai înainte nu ținea cont de ce spune Dumnezeu, începe să devină important ce spune Dumnezeu. Iar elementul cel mai vizibil cu care este conectat Duhul Sfânt este pocăința sau metanoia sau schimbarea minții. Dacă îți plăcea să bei, nu mai bei. Da? Dacă îți plăcea să pierzi timpul într-un anumit fel, acum ești dispus să investești în lucrurile spirituale. La nivel de, ne întoarcem la nivel comunitar, la nivel de biserică, istoric, conceptul de ploaie timpurie apare atunci când Iisus se înalță și Iisus le spune, voi nu aveți, adică voi aveți o misiune, trebuie să duceți Evanghelia la marginile pământului, dar trebuie să vă duceți și să cereți și să primiți puterea Duhului Sfânt, care este mângâietorul, ce nu poate veni decât dacă plec eu. Și Iisus pleacă și îi așteaptă Duhul Sfânt și atunci se manifestă Duhul Sfânt în Faptele Apostolilor, capitolul 2, Duhul Sfânt sub forma unor limbi de foc. De aceea e și
focul care
îl folosim noi în
iconița. Da.
În iconița, da? Dar Duhul Sfânt unește cei 120 de oameni care erau în camera de sus, îi unește în același gând, în aceeași simțire și ei pot ieși în Ierusalim și pot da dovadă de o putere, nu numai că se întâmplă lucruri supranaturale, adică vorbesc în limbi care nu le știau, dar se mai întâmplă ceva, au o putere în exprimare și în asumarea identității care este recunoscută de oamenii locali și oamenii sunt mișcați de cuvintele lor. Când le spune, uite, voi într-un fel sunteți responsabili de ce s-a întâmplat, voi sunteți responsabili de moartea lui Iisus, e nevoie să regretăm lucrul acesta, e nevoie să ne schimbăm viețile, are loc o convertire vizibilă, da? 5.000 de oameni în prima zi, 3.000 în a doua zi și într-un fel tot orașul, tot Ierusalimul se mișcă spiritual spre a conștientiza nevoia de schimbare. Iar la nivel profetic, Biblia vorbește că va mai veni un moment de felul acesta înainte de sfârșitul lumii. Atunci când biserica, când oamenii credincioși, oamenii care iubesc cuvântul lui Dumnezeu,
studenții
care se roagă, universitățile creștine.
Exact. Da, aici zic, cumva țintea...
Universitățile creștine vor putea să-și dorească și să împlinească chemarea aceasta de a nu trăi doar intelectual, de a nu trăi doar pentru lumea și realizările acestei lumi, ci de a-L prezenta pe Hristos, de a extinde împărăția Lui și de a-L aștepta pe Iisus care a venit prima oară și se va întoarce.
Săptămâna de rugăciune s-a încheiat cumva festiv, cu ocazia de Sfânta Cină, vineri seara, apoi în ultimul sabat cu vizita părinților, în sabatul părinților și cumva s-a extins comunitatea, cei pentru care v-ați rugat toată săptămâna, unii dintre ei au venit în campus. Cum a fost momentul acesta de final, Mario? Este ultima întrebare la care ne mai putem referi în misiunea asta scurtă.
Eu cred că combinația asta de cuvinte, atmosferă festivă, descrie perfect ce s-a întâmplat. Chiar eu personal, an de an, când se întâmplă acest eveniment, sabatul părinților, sunt foarte entuziasmat, mai ales pe măsură ce avansez în ani și am ocazia să mai văd ce se întâmplă, să mă implic într-un departament, să văd cum funcționează asta, cealaltă. Și e un eveniment frumos să vezi cum există momente când părinții bași strâng mai strâns copiii când se întâmplă anumite lucruri sau când studenții interacționează cu alți părinți, extind relații.
Da, exact.
Deci este chiar o atmosferă foarte...
Când mulțumesc pentru prăjiturile pe care le primesc, până atunci ne-au văzut, dar acum îi văd. Sau alte bunătățuri de acasă, da? Cum se spune așa. Da. Și cum este momentul de închinare? Cum se finalizează, de fapt? Care atmosfera? Cum trăiți momentul acesta? Voi ca studenți, în primul rând, și apoi, în final, o să ne spună și pastorul capelan.
Bănuiesc tot cu referire la
exact,
evenimentul
ăsta.
Exact, da,
ca o închinare...
Ca o tradiție, în fine, pot să spun așa, ca o tradiție în fiecare an, au loc momente interactive, cel puțin spre finalul sabatului, sâmbătă seara, când are loc un program mai detașat, mai familial, să spun așa, în care fie se adresează întrebări, au ocazia părinții să interacționeze cu studenții, viceversa, întrebări din sală, moment, activități interactive și toate parcă se încheie cu un moment în care toți urcăm pe scenă, se fac poze, bineînțeles, ne amintim cu drag și pe mai târziu când ne uităm în urmă și o piesă de cor, bineînțeles, care să pună punctul la finalul propoziției, tot evenimentul.
Părinți și copii.
Părinți și copii, exact. Și cred că atunci realizezi, asta chiar a fost un moment, un weekend care a meritat drumul. Unii vin de la sute de kilometri, doar ca să stea 2-3 zile cu copilul lor.
Și din afara țării. Da.
Exact, mai ales.
Da. Un ultim minut mai avem. Spuneți-ne o impresie de final și mai ales cum s-a încheiat săptămâna aceasta de rugăciune.
Scopul săptămânii de rugăciune este să dea un restart vieții spirituale. Ideea de a avea Sfânta Cină este exact lucrarea Duhului Sfânt, de a fi dispuși să lăsăm totul, să ne spălăm picioarele și să ne privim la Iisus care a făcut asta și să fie motivația demersului nostru spiritual. La nivel de familie e important locul acesta pentru că noi ne-am dorit să fie un moment de rededicare, nu doar a studenților, nu doar a omului care se ocupă intelectual, ci care își unește viața spirituală cu viața familiei, cu viața bisericii și cu traiectoria viitorului care ne-l dorim din ce în ce mai mult ca să vină Dumnezeu, să cunoască lumea pe Iisus și să-L așteptăm.
Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență, felicitări pentru organizarea săptămânii acestea de rugăciune și ne bucurăm pentru binecuvântările pe care le-am primit de la Dumnezeu în timpul acesta. Și vă mulțumesc că ați răspuns invitației de a participa la această emisiune. Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi prieteni, că ne-ați urmărit. Puteți să vizionați toate prezentările, toate seriile, atât pe contul de Facebook al Universității Adventus, cât și pe contul de YouTube. Și acolo puteți să vedeți mesajele transmise, să-i ascultați pe studenți cântând, prezentând programul și, de asemenea, ultimele ocazii, Sfânta Cină sau Sabatul Părinților, de asemenea, puteți să le urmăriți pe conturile de Facebook și de YouTube ale Universității. Rămânem cu această dorință de a continua să ne rugăm lui Dumnezeu și mai ales de a aștepta ploaia târzie și mai ales prezența Duhului Sfânt în viața noastră pentru o experiență spirituală de calitate, autentică și mai ales de pregătire pentru Împărăția lui Dumnezeu. Dacă dorim să trăim această experiență, nu trebuie decât să continuăm să ne instruim mintea, să fim preocupați să transmitem valori și să nu ratăm nicio ocazie în care ne putem afirma credința. Eu sunt Emanuel Sălăgean, vă mulțumesc încă o dată că ați fost cu noi și vă aștept cu drag și la alte întâlniri. Până atunci, la revedere!